Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag, dere, så går vi til Matteus, det 21. kapitlet. Og her er en av påskens store tekster. Dette er da Jesus red inn i Jerusalem. Og dere kan selv lese de 11 første versene. Jeg skal konsentrere meg om det tredje verset, for det er det som Gud har talt til meg om i dag. Visst noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem, da skal han straks sende dem. Eller en liten omskriving, Herren har bruk for deg. Kjære Jesus, jeg ber deg om at du skal fortsette å velsigne det budskap du har lagt på mitt hjerte i dag, i Jesu navn. Amen. Palmesøndag, det er jo starten på det vi kaller den stille uke. Det kalles vel slik fordi det følger Jesus på veien mot korset. Og egentlig så er vel det uttrykket der, den stille uke, litt malplassert, er det ikke det, dere? For det siste vi tenker på rundt denne uken, det er stillhet. Det skjedde noe hele tiden, og fariseerne og de skriftlærde massene som hyllet Jesus, bedrageriet mot han, og alle de vanskeligheter, den plage som Jesus møtte, det er konsentrert i løpet av en ukes tid, en stille uke. Jeg husker jo da godt fra min barndom, da man ikke fikk kjøpt ei varm pølse på langfredag, eller for den saken selv på skjærtorsdag, og så første påskedag. Det var den stille uken, på godt og på ondt. Og jeg husker når jeg kom til Filippinene på 60-tallet. Alt var stengt. Det er jo et katolsk land. Alt var stengt. Og på TV sendte man bare katolske filmer om Jesus i svart-hvitt. Alt annet var det forbud mot. Og det var liksom den stille uken, og kanskje passer allikevel uttrykket som man bruker på engelsk, the holy week, den hellige uken. Kanskje det passer mye bedre på det som vi samles rundt nå. Bakgrunnen for Palmesøndag, det var jo at folk hadde samlet seg. Det fortelles at det var tusener på tusener som reiste til påskefeiringen i Jerusalem. Man feiret påsken til minne om utgangen fra Egypt. Og hvis du går til andre kongebok, det 12. kapitlet, andre kongebok, det 12. kapitlet og det 14. verset, her ser dere litt av bakgrunnen for den jødiske påskehøytiden. Denne dag skal være en minnedag for dere, og dere skal holde den som en høytid for Herren i alle slekter etter dere. Det skal være en evig lov at dere feirer denne høytiden. Jesus hadde nå vært hos Maria og Martha og Lazarus. Og han hadde slappet av i hjemmet deres i Betania. På veien så hadde han opplevd mange herlige ting. Han hadde ropt til Zacchaeus, som sitter eller som satt i tre, Sakkeus, skynd deg, stig ned, for i dag skal jeg bli i ditt hus. Og så helbredet han to blinde på veien, og han vekket Lazarus opp fra de døde. Og jeg synes det er betegnende at Jesus gjorde alt dette, enda han visste hva som skulle skje med hans egen kropp og med seg selv. Han var ikke redd for dette, for han visste han hadde kommet for å frelse menneskene, for å dø på et kors og frelse menneskene fra deres synder. Og så jublet folket med palmegrener i sine hender, står det. Og de var sikker på at Jesus skulle komme og bli deres frelser fra det romerske imperiet og all forfølgelsene som fulgte med det. Og palmegrener, det var det vanlige å bruke når man skulle hylle noen. I jødenes tradisjon var det også et tegn på triumf og på seier og vifte med palmegrener. Du kan jo se det i Åpenbaringsboken 7 og i det 9. verset. Deretter så jeg en stor skare som ingen kunne telle med palmegrener i sine hender. De hyllet kongen, og det var det som folket gjorde på palmesøndag. Det er det ordet har kommet fra, at de hyllet han, og de lovet han, og de gikk tilbake til det som står i Sakkeus 9:9. Fry deg stort, du Sions datter, bryt ut i jubel. Og kjære venner, vi har så mye å prise Gud for. Vi som lever i 2015, i de nye tider, vi har så mye å prise Gud for. For vi er ikke lenger opptatt av den gamle pakts feiring, uten at med Jesus kom en ny påskefeiring. Holdt på å si halleluja. Ja. Ikke lenger minnes utgangen fra Egypt. Det var jo det som de skulle minnes, med å stryke blodet på dørstolpen og det ene med det andre. Men de skulle ikke lenger minne utgangen fra Egypt, men at Jesus døde på korset for deres synder. Amen. Og dere, det står 1. Korintiebrev 5 og vers 7, så triumferende sier Paulus, vårt påskelam er slaktet, Jesus. Amen. Påskelammet vårt, det er ikke lenger det som de slaktet i den gamle pakt med masser av ritualer og greier og noe blod på dørstolpen. Men Jesus bar sitt eget kors til Golgata og seiret over synden og ropte ut, så det ljomet gjennom dødsrike og andre riker. Det er fullbrakt. Halleluja. Og derfor dere, så på samme måte som blodet ble strøket på dørstolpen den gang, så vant Jesus en fullkommen seier for meg og deg. Amen. La oss minne hverandre om noen av løftene i Bibelen. Hebreerbrevet, det 9. kapittelet, og det 12. verset. For der sier Hebreerbrevets forfatter, ikke med blodet av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Amen. Dere, evangeliet, det er mer enn teologi, det er en opplevelse. Amen. Det er en del, men det ligger kanskje i den norske naturen å være så redd for at ting skal bli subjektivt. Vi er så redd for det følelsesmessige. Hadde jeg vært det, så måtte jeg låst meg inn totalt. Ja. Vi er så redd for det følelsesmessige ikke sant? Og vi så redde for at vi skal komme liksom bort fra det teologiske. Det jo det vi må satse på, men jeg synes at når jeg går gjennom Bibelen, helt fra dette jeg leste her i Hebreerne 9, 12, og tar opp andre vers, så ser jeg det mer enn teologi, det en personlig opplevelse av Gud. Halleluja. Og derfor passet ordet du leste en innledning kjempegodt, også for deg om du skulle være her i dag som ennå ikke har tatt imot Jesus og ikke har opplevd han. Tenk at det står en åpen dør for deg. Amen. Og den faktisk ikke bare åpen som vi sitter mange ganger, den åpnet. Amen. Den åpnet av Jesus da han døde på korset og da han ropte ut, jeg fullbrakt. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og dette møtet vil bli et seiersmøte om du i dag kneler ned ved Jesu føtter og sier, kjære Jesus, frels meg fra mine synder, og han vil gjøre det. Amen. Å, dette det subjektive evangeliet som jeg ikke skammer meg for i det hele tatt. Halleluja. Å, det greit med et objektivt evangelium, og vi kan lære alt mulig. Vi kan være kløppere på bibelkunnskap og det ene med det andre. Men glem ikke den, holdt jeg på å si, den subjektive siden, den følelsesmessige siden, den gledelige siden over at han frelser en i dag. Amen. Du, han helbreder en i dag. Prise Gud. Vi har våre sykdommer og sliter med alle, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sitert, ved hans sår det legedom. Å, halleluja. Jeg, Herren, din lege. Og dere, det handler om å oppleve kjernen av evangeliet. Det handler om at ved hans sår har vi legedom. Amen. Djevelen, han går rundt og forsøker å innbille oss noe annet, men vi har legedom i de sår som Jesus fikk da blodet rant på Golgata. Halleluja. Å, dere, jeg kom over et ord i går. Nei, dette var herlig. Ja. Esra, det jo en sånn bok som vi nesten aldri leser fra, ikke sant? Bare erkjenner det selv. Esra, du vet nesten ikke hvor det står hen i forhold til de andre bøkene. Det i nærheten av Nehemia. Ja. Du vet kanskje ikke hvor det hen heller. Esras bok. Nei, nå må jeg ta brillene så jeg ser ordentlig. Esras bok, det sjette kapitlet og det niende verset. Esras bok, det sjette kapitlet og det niende verset. Der står det, jeg drar ut litt fra det verset. Uansett hva dere trenger, alt skal uten opphold bli gitt dem dag for dag. Halleluja! Har du hørt noe herligere? Jeg må lese det en gang til. Uansett hva dere trenger, det skal bli gitt uten opphold. Dag for dag. Halleluja. Så har du kommet inn her i formiddag som syk. Så det en som vet hva du trenger. Amen. Og du behøver ikke reise for å oppsøke hverken Reinhard Bonke eller noen andre. Men du kan bare få strekke ut hånda di og røre ved Jesus. Amen. Som den blodsåttige kvinne midt i forvirringen strakk ut hånda og rørte ved Jesus. Og i et splitt av sekken, skjønte dere det, blei jeg helbreda. Halleluja. Å, kjære venner, vi har en Gud som god, og vi en som vil møte oss. Ja, ja. Nå lurer dere vel på. Hva de man preker om dette for? Det jo palmesøndag. Ja, jeg kommer tilbake igjen. Jeg som alle andre predikanter, tar en tur ut på prærien først, og så prøver vi i beste fall å komme tilbake til ordet vi leste før vi sier amen. Sånn det. Men dette hører mer, skjønner du, i det som jeg kjente lå på mitt hjerte. Og som Jesus opplevde, nøkkelen Gud har brukt for oss i sin tjeneste. Amen. Det det handler om. Du spør kanskje, hvor kommer eselet inn? Kommer inn her, det. Ja, kommer inn her. Amen. Unnskyld, men Gud bruker eselet fortsatt. Ja. Amen. Halleluja. Ikke på Karlsons lim det står. Limer alt, bare ikke meg, for jeg et esel. Ja. Så man skulle kanskje tro at dette umulig. Men det fantastisk at Gud har gjort seg avhengig av andre. Han trengte et esel. Han kunne ha marsjert inn på sine ben. Det var jo det han gjorde for det meste. Jesus gikk på sine ben. Han alltid er sjelden. Vi hører om Jesus at han bruker noe kjøretøy. Han gikk på sine ben rundt omkring, men her gjorde han seg avhengig av et esel. Han som kan alt, har gjort seg avhengig av oss. Tenk på det. Det palmesøndagens store budskap, dere. Ja. Han som kan alt, har gjort seg avhengig av oss. Matteus 19, 26. For mennesker det umulig, men for Gud allting mulig. Tenk så herlig at vi har en Gud som alt mulig for. Efeserbrevet 3 og det 10. verset. Slik skulle Kristi visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort. Amen. Ikke gjennom noen storpredikanter eller gjennom englehærer. Altså, Gud hadde englehærer. Han hadde legioner av engler. Han kunne sende englene, men han la det ned i menigheten. Tenk hvilken fantastisk sak, dere. Og da gjelder det at jeg og du med og gjør en innsats mens vi har anledning. Jeg tenker på mennesker i Bibelen. Jeg tenker på David, ikke Bibelen da, historien. I bibelhistorien kanskje. Den kristne historien. Jeg tenker på David Livingstone. Mannen som ikke hadde noen utdannelse. Altså, det jo vanskelig å sammenligne med i dag, for i dag har vi muligheter, men han jobbet på en mølle. Og som jeg leser hans biografi, så gikk han bare og så ned. Ja, det jo ikke noe greit, vi skal se opp, ikke sant? Men han jobbet jo på mølla og bar store sekker med korn og så videre, og var vel opptatt av bare skotuppa sine. Men en dag så kommer Gud og kaller David Livingstone, og han blir, for å gjøre en lang historie kort, en av de store misjonærer som vant, vi må vel si tusener av afrikanere, for Jesus. Still deg til tjeneste. Jeg tenker på en annen. Jeg tenker på den kjente predikanten. D.L. Moody? Det vel riktig D.L. D.L. Moody, den engelsktalende storpredikanten, som ble brukt av Gud på mektig måte. Han drev også med det jordiske. Han var skoselger. Og det noen skoselgere her nå, så må dere ikke bli fortvilet, for det ikke noe dårlig yrke det, å drive og selge skor. Vi trenger det også. Men for å gjøre en lang historie kort, D.L. Moody, han var opptatt av sko, det jordiske, det nærværende, og var sikkert bare opptatt av at den kipper litt her, og den var litt trang der, og det ene med det andre. Og satte ned skojern og satte på en ny sko og så videre. Men en dag kommer Gud inn i hans liv. Og Gud, han spør ikke, hva har ditt yrke vært? Gud spør ikke, hva har du gjort i din oppvekst? Har du vært skoselger, eller har du arbeidet på en mølle? Nei, han spør ikke om det. Han sier, kom du og følg meg. Halleluja. Og så priser vi Gud for at eselet kan settes fri. kom ikke og ta meg etter møtet, du, for at jeg kalte deg et esel. Du skjønner budskapet her, ikke sant? Å, dere, vi trenger å settes fri til tjeneste. Og Jesus, han trenger ikke å vente lenge for å finne noen som han kan bruke. Problemet er vel bare i dag at det er så få av oss som stiller oss til tjeneste. Kjenner det for min egen del. Kjære Gud, jeg har preka i mange år. Vært forstander og vært misjonær og vært det ene og det andre. En tittel som gjør visittkortet litt for lite og det ene med det andre. Men når jeg forberedte meg under uka som gikk nå, så måtte jeg stille meg spørsmålet. Har jeg stilt meg til tjeneste for Jesus? Da de nærmet seg Jerusalem, står det i det første verset her i Matteus 21, så sendte han to av sine disipler av sted. Vet ikke hvem det er. Men han sendte dem av sted, og det forteller oss at disse som var på vandring hele tiden, de gikk sammen med Jesus. Og i det øyeblikk da Jesus ville bruke dem i noe som for dem var uten svar, noe som de ikke helt og fullt fatta, så gjorde de som Jesus sa. Og den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Og dere, jeg ønsker å stille meg til tjeneste, for det er så mange oppgaver som ligger foran og venter på meg og på deg. Tro ikke at du ikke kan. I det andre verset, gå bort til den landsby som ligger like foran dere. Vi har en egen evne til å se oppgavene en eller annen gang, ikke sant? De fikk beskjed om å gå til en landsby som ligger like i nærheten. Der skulle de løse folen og bringe den til Jesus. Og jeg må si, jeg ønsker også å være blant dem som ikke bare sier ja, kjære Jesus, en eller annen gang. Men jeg ønsker i dag å stille meg til rådighet, for han bruker den som ingenting er. Halleluja! Å, tenk om det kunne gå opp for oss, som Paulus skriver til korintiermenigheten, det som var svakt i verden, de utvalgte Gud seg. Dere, her i formiddag, jeg er ingen profet på den måten, men jeg tror jeg kan tale litt på profetisk allikevel. Det sitter mange her i dag som føler at de ikke duger. Ikke kan du lede møtet som han, og preke som hun, og synge som hun, og det ene med det andre. Og djevelen, han går rundt med det store forstørrelsesglasset og forsøker at du skal tro at du ikke duger. Og når mange nok tror at de ikke duger, ja, da vet vi hvordan det blir. Djevelens viktigste oppgave er å fortelle oss at vi ikke er noe. En fole. Hvorfor ikke en krigshest, da? Men en fole, som er tegnet på ydmykhet, på svakhet. Jesus ville vise Israels folk at han var ydmyk av hjerte. Han var ingen krigsherre som kom og skulle raljere og regjere over dem. Men han satte seg på en fole for å vise dem evangeliets kraft. Så leter han, og nå begynner jeg å gå inn for landing, så leter han etter tjenere som vil stole på Gud. Matteus 21,22, dersom noen spør dere, hvorfor gjør dere dette? Da skal dere si, Herren har brukt for den. Tenk på det. De gikk av gårde uten å ha vært på bibelskole først. I all verden. Ja, går det an da? Må du ikke ha litt greie på teologi før du kan bli brukt av Gud? Du, Bibelen er full av små jenter og små gutter som Gud brukte til rik velsignelse, og han vil gjøre det i dag. Og medlemmene i Philadelphia kirken i Drammen stiller seg til rådighet for ham. Vi er nemlig i en situasjon da vi skal vite alt på forhånd. Ikke sant? Utdannelsessamfunnet, på godt og ondt, men utdannelsessamfunnet har også en bakside. Vi stiller spørsmål ved det meste. Og disse to disiplene kunne ha sagt jamen, 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 og jamen en gang til, minst. Ja. Gå og spørre om en og løse en fole. Nei, det kan vi ikke gjøre. Jesus, fortell oss litt om bakgrunnen for dette her. Det skjedde ikke. De bare gikk, og de opplevde en fantastisk velsignelse av sin lydighet. Jeg leste i går Johannes 9. Der er det en beretning om Jesus som helbredet en som var blind. Og denne blinde mannen, han ble jo så glad. Han hoppa og dansa og jubla. Det står om en sånn mann i Apostelgjerningene 3 også. Han var lam. Han hoppa og dansa, han også. Og når man får møte Jesus, da hender det blir noen rykk og noen napp. Halleluja. Ja. Og en del av oss, vi rykker og napper hele tida. Ja. Og denne mannen som Jesus hadde helbreda, de stilte han spørsmål om hva som hadde skjedd, og hvem han var som hadde rørt ved ham, og det ene med det andre. Men den blinde mannen, han svarte noe som har runget gjennom kristenheten i Johannes 9,25. Om han er en synder, vet jeg ikke. Ett vet jeg, at jeg som var blind, nå ser. Halleluja. Å, dere, det er dette som er evangeliets kjerne. At vi kan få oppleve og få gå på løftet om at Jesus lever i dag. Halleluja. Jesus, han ser etter mennesker han kan regne med i morgen. Mennesker han kan regne med i morgen. De bredte står i det 6. eller 8. til 10. verset i Matteus 21. De bredte kappene sine ut på veien. Andre hogg grener fra trærne og ropte og hyllet ham. De tjente han på alle områder. Det var vekkelse i menigheten, for å bruke et sånt uttrykk. Ja. De ga av det de hadde. De bredte klærne ut på veien. De gjorde oppofrelser som var store. De hogg ned palmegrener. Jeg kan ikke skjønne at det var så mye palmegrener midt i gågata i Jerusalem. Jeg kan ikke skjønne det. Så det måtte kanskje ha gåle for å finne disse palmegrenene og klatre litt i palmene, for det må man jo når man skal ha ned palmegrener. De henger høyt oppe, og så videre. De hyllet Jesus, de ropte «Hosanna, du høyeste», og så videre. Men det var de samme menneskene, den samme gruppen, som sto der senere og ropte «Korsfest! Korsfest!». Og det taler til meg om det var ikke mange igjen rundt korset. blant dem var noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham, står det i Lukas 23:27. Noen kvinner. Jeg skammer meg at ikke jeg var en av dem. Men disse kvinnene, de stolte fullt og fast på at Jesus er en levende virkelighet, selv når han dør på korset. Å, dere, vi trenger å bli blant dem som man kan regne med også i morgen. Obersten i Burma, jeg har sikkert fortalt om han før, men min venn obersten i Myanmar, i hovedstaden Rangoon, han hadde blitt herlig frelst. Og når han ble pensjonist, så reiste han nordover til Nord-Burma. Og for å gjøre en lang historie kort, ble tatt til fange og satt i en liten bur, bambusbur, som han kunne verken egentlig stå eller noen ting. Det var tortur. Og han fikk ingen mat, det får være så. Men det verste var, han fikk ikke vann heller. Og vi som driver og drikker vann hvert 50 minutter og alltid går med en flaske i hånda, vi kan kanskje ikke forstå alt dette her, men i den tredje verden er det vanskeligheter, det er fare på ferde om man ikke får vann, får noe å drikke. I 40 dager... Jeg vet at du tror jeg ljuger, men det er sant. I 40 dager satt han i et bur. Han fikk kastet til seg noe mat iblant, men han fikk ingenting å drikke. Det er utrolig at det er mulig. Men obersten sa til meg, når han kom ut av bambuskørja, han sa, jeg hadde friskt vann i munnen hver dag. Under 40 dager. Halleluja! Dere, vi har en Gud som er en levende virkelighet. Og han er her i formiddag for å møte deg i din situasjon. Og nå skal vi bare be sammen om at Herren får møte den enkelte av oss. Vil dere være så snille og komme opp igjen? Lovsangsteamet. Så bare be vi om at Gud skal møte noen, for jeg kjenner at kanskje er det noen her i dag som Gud taler til på en spesiell måte. Da må du bare bli sittende om du ikke orker å stå, men ellers reiser vi oss opp, vi andre. Så står vi innenfor Guds åsyn noen minutter. Gud velsigne dere. Står vi innenfor Guds åsyn, så vil vi bare innby deg som er på gudstjeneste, palmesøndagsgudstjeneste i formiddag, til å bli opptatt av det som er palmesøndagens virkelige budskap. Gud kan bruke deg. Du som føler deg at du kan ikke noen ting. Ja, jeg taler til deg, sier Herren, om å stille deg til tjeneste. Jeg har talt til deg denne formiddagsstund ikke bare om bakgrunn for en av kirkeårets viktige tekster, men jeg har talt til deg om å stille deg til tjeneste. Du sier at du kan ingenting. Du sier at du er ubrukelig, for det er fordi du sammenligner deg med alle de andre. Men se, sier Herren, jeg er her i dag for å fortelle deg. Jeg vil bruke deg. Jeg vil velsigne deg, og du skal få oppleve at du får gå på mine løfter. Jeg har ikke forandret meg. Jeg er den samme i dag og i går. Jeg kommer i all ydmykhet til deg i dag og minner deg om at selv om ikke du kan i egen kraft, så formår du alt i meg som gjør deg sterk. Se, jeg legger min hånd på deg i dag og innbyr deg til et møte med meg. Amen. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internettside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.